Сайн бацхан өрх мөдөд сонсогч нараа, ингээд очиасаа яриатай үл мэдэх подкаст юм аа. Дараагийн дугаарт Google Soft Engineer-ээр ажиллаж байгаа Тулга олцож байна. Тулга, энэ өдриймийн төргий.
За, баярлалаа. Энэ өдриймийн төргий. Подкастнда үрсэнд баярлалаа.
За, өнөөдрийн дугаарыг хост мөн биш.
Co-host Аянго байна.
Хамтран явуулж байна. За тэгээд яриага нөгөө нэг анх ер нь яаж мэрэгчлээ сонгож ивөө, хэн нөлөөлж ив, яг юу нөлөөлж одоо энэ мэрэгчлийг сонгоход нөлөөлсөн бэ?
Ааха. За анхны мэрэгжил сонголт яг бид нөгөө одоо бидний үед их юм да тий 2000 оны үеэр чинь нэг мэрэгжил сонголт Монголд гээд зүртэн гэрдэггүй байсан. Тэгээд анхаас нэг бодож модсон юм бол байдгүй байсан л да. Миний хувьд болохоор багасаа манай механик инженер хүн. Тэгээд багасаа л аавгаа дагаалык ажилтнаа очивол юм хийж өгөөл төслөөл гараараа юм хийгээлээд байсан болохоор ерөөсөө инженер болно л гэж боддог байсан. Зохион бүтээгч болно, инженер болно. Нөхөдөө тийм гараараа одоо өөрөө гар бие оролцож юм уу бүтээгтийн сонирхолтой. Тэгээд 10 жилээ төгсөөд нүмерж сонгох болсон. Тэгэл яг тулаад ирэхээр бас гайхчлаа юм л та яах вэ хөөгөл яг ингээл мөр янз янзтай зуралдаал инженер болох уу эсвэл бас нэг жоохон орчин үеийн нэг одоо мэдээлэл технологи гэдэг юм чинь бас тухайн үед яг юу болж ирсэн нэлийн одоо бум гэдэг л үү те одоо хүмүүсийн сонирхлыг татсан тийм салбар байсан. Тэгээ яг уу яг бараг л нэр сонгох нэг өмнөх 7 оногт нэг анх ихчтэйгээ ярьж байгаа л за ер нь нэг тийм мэдээллийн технологи гэдэг тийм салбар нэг хөгжиж байгаа юм байна. Бас яг инженер гэдэг утгаараа зүгээр юм болов уу гэхэл тэгэл орчин үеийн инженер юм чинь гэхэл тэгж сонгож ийсэн. Сонгосон нь бол. Тийм. Тэгээд мэдээлэл холбооны технологийн сургууль гээд одоо GTMS одоо шүтээсэн нэг салбар сургуульчтай тий. Одоо GTMS-тэй нэгдээд одоо нэг мэдээлэл холбооны технологийн сургууль гэж байгаа. Тэнд мэдээллийн технологийн ангид эсэж орж илаа.
Тэгээд та сонгосон мэдрэлээрээ ажиллахад ямар санагддаг вэ? Сайхан болон хэцүү зүйлс байдаг вэ?
Аа. Би ерөнхийдөө өөргөө бас жоохон тэр тал дээр жоохон азтай байсан болов уу гэж боддтой. Ягаад тэгэхээр ерөнхийдөө бол дуртай мэрэгчлээ сонгож чадсан гэж боддөг. Ягаад тэгэхээр бас одоо ямар нэгэн ажил одоо өөрхөн мэрэгчлээ ажлыг хийхээр бол одоо үүдээ өөдөх, залхах гэсэн юм ерөөсөө байдаг хөө. Ямар нэгэн одоо ажил одоо асуудлыг шийдэх байлаа гэхэд заавал шийдэж ард нь гарч ирсэн санаа амардаг те. Шийдтлээ одоо юу гэдэг юм 7 хоног, 2-7 хоног бас чамаагүй ерөөсөө баг өглөө өдөшгүй ботсаар байгаа л тэгэл тэрний хаард гарч нэг юм кафе авдаг. Ерхүүдөө тийм одоо ерхүүдөө бол яг тийм тохирсон мэрэгчлээ сонгож чадсан гэж боддог. Тэгэхээр яг гоё тэр тал дээр азтай. Бас ерхүүдөө амар тийм сонирхолтой мэрэгчл миний хувьд. Ягаад тэгэхээр энэ тийм яг тогтсон юм зүйл байдгүй те. Одоо нэг бүтээгдэхүүгээ дуусан дараагийн өөр шинэ зүйл эхлэнэ гэдэг ингээд нэг жоохон яг нэг юм зүйлийг хийгээд байгаа юм шиг мөртлөө. Дотор одоо олон олон асуудал шийдэд яваад гэж хэлсэн нэг тийм өөдөх нэг зүйл хийгээд байгаа юм шиг ерөөсөө санагддаг болохоор тийм даваа талтай мэрэгчэл хэцүү зүйл гэхээр яг жоохон суугаа ажил хийдэг гэж штэ тий компьютерийн хаард суугаад тэгэхээр давхар жоохон нөгөө жоохон эрүүл мэндийн талаас баланса барих шаардлагатай байдаг тий мэрэгчлээ бол тийм таатай л байдаг.
Мэрэгчлэрээ ингээд нөгөө нэг энэ чиглэлээр ингээд ажиллахад тий нэг яалтчгүй нэг ийм уур чадварууд шаардлагатай байгаад байна гэвэл 1 2 3 4 5 гэдэг юм уу хэд ч очиулна. Аа. Ийм нэг уур чадрууд шаардаад идэм байна. Тэгэхээр энэ уур чадруудаа эртнээс юу нэзэмшээд ингээд нөгөө нэг мэдээд авч ивэл эсвэл өөрийгөө бэлтжиж үзүү гэрэнэ гэвэл ямар одоо уур чадруудыг нэрлэх вэ?
Аа. За яг хоо IT-ийн мэрэгжил одоо юм хөтө код бичдэг гэд ингээ ярихаар шууд нөгөө одоо юу гэдэг математиктай сайн байсан бол логик сэтгэлгээгээл хүмүүс буудаг те. Яг мэдээж математик физиктэй сайн байсан бол илүү одоо амжилт гаргах ч гэдэг юм уу илүү одоо төхөмтэй байх бах. Гэтэ яг өндөө бол яг гүнц чадвар нь бас биш байгаа даа байхгүй юу? Магадгүй 5 6-д явж зүгээр дуртасаа бодоход баг бүх мэрэгжил төрн тим юм шиг байна. Хамгийн нэгдүгээр тал би яг одоо нөгөө communication буюу бусадтай харилцах чадвар гэж хэлнэ. Бусадтай харилцах, за өөрийгөө одоо зөв илэрхийлэх те хэрэгтэй санагдаад байгаа. Нэг жоохон татгшоод одоо geek magi хүмүүсээ бүр илүү чух хэрэгтэй юм шиг. яг код бүр сайн бичээд яваад иж болно. Тэгтэл хүнтэй харьцахгүйгээр өөрийгөө бүтэд ойлгохгүйгээр одоо яг амжилтанд хүрнэ гэхэд бас жоо очи дутагдaltaа тэ. Тэгэхээр нэгдүгээрт би яг харилцааны чадвараа сайн хөгжүүлэл зүгээр гэж хэлнэ. Хоёрдугаарт за баг англи хэлний мэдлэг болоо гэж бодож байна. Яг тэгэхээр одоо IT-ийн мэрэгчлэгдэж шугатаа л одоо интернетийг дагаад юм уу болсон. Одоо компьютерийн шинжилгээ ухаан гэдэг ч одоо юу гэдэг юм бэ? Мэдлэгээ болоод мэдээж нэг компьютерт дамжуулж, цаашлаад яг бол интернетээр дамжуулж аав. Тэгэхээр тэр интернетээр байгаа бүх мэдээллийн маань одоо яг ч одоо ихэнх хөв нь англи хэл дээр байж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөөсөө л сурж мэдих одоо юу гэдэг юм бүхэл зүйл дээр бол хэл шаарлагтай болно. Тэг англи хэл шаарлагтай болно. Тэгэхээр англи хэл бол хоёрдугаарт байя гэж бодож байна. За гуравт за 3 гэх юм бол за мэдээж логик сэтгэлгээ болон одоо юу гэдэг мэрэгжлийн ха одоо тухай ямар одоо чиглэлээр ажиллаж дээ тэ тэр төрлийн ха одоо зүйл дээр мэрэгших одоо сурыг гэсэн ирэмцлэх юм уу тэгээ тууштай байдал за тиймэрхүү л 3 нэг нэрлж болохоор бодогдож байна л да.
Мэрэгчлэрийн ажиллаж байхад тулгардаг байсан түгээмэл бэрхшээл юу байсан бэ? Тухайн бэрхшээлүүдээс та юу сурч авсан бэ?
Мэрэгжил ажлаад явхад тэ
тийм.
Монгол би чинь нэг за 10-од жил ажилласан гэж үү. Тэр хугацаанд яг бэрхшээл зүйлүүд бүр яг ингээл ямар хэцүү юм бэ? Стандар яг гэж бодож исэн. Ингээл одоо бодохоор юусан толгойд орж ирэхгүй л байна л да. Тэр үйлсээ яг харилцааны тал дээр жоохон тэмхэн байсан. Гэхдээ мэдээж тэр чинь сурч болдог зүйл асуудалгүй. Одоо юу гэдэг юм. Тэр зүйл ч одоо ямар хэцүү гэж санагдаад ингээд жирэхэд ахас илүүтэйгээр ингээд хүн оролдоол одоо тууштай үзээд л ах юм бол ингээд яванда сурчдаг ч гэдэг тийм харилцааны чадвар бол би сурж болдог зүйл гэж боддог. Америкт ирээд яг бэрхшээл гэх юм бол бас хилний жоохон бэрхшээл байсан. Яг ингээд ойр зур хүнтэй харилцаад мэдээж ойлголцоод явчихна. Асуудалгүй. Яг мэрэгжлийн тал руу одоо ажил дээр гараад ямар нэг асуудал шийдэх гэдэг хүмүүст ингээд санал солилцоод байх. За тэгээд өөрөөсөө ямар нэг өөрөхөн шийдлийг танилцуулах ч гэдэг юм уу те ятгах гээд ингээд жоохон нарийн мөр ороод ихээр ингээд нэг жоохон чадахгүй байх ч юм уу эсвэл нэг одоо жоохон ааз хүмүүс юм өөрөө голдог ч гэдэг те тэр утгаар нэг жоохон ингээд буруу хэлчих вэ ч гэдэг юм уу нэг жоохон имээх зүйлүүд ингээд байгаад байсан байхгүй юм. Тэгэхээр жоохон хилний language barrier гэдэг шүү дээ те нэг жоохон зааг үсэд тэр нь бас жоохон тийм миний хувьд жоохон бэрхшээлтэй байсан. Тэгээд яг одоо ч гэсэн тэнд тал дээр илүү анхаарал англи хэл дээр ярих чадвар дээр бас нэг жоо сайжруулах гал ирмэлцээд л байна. Тэгээ яг бас яг сайжирч байгаа сайжирч байгаа. Тэгтээ бас болохгүй л байна л та одоо отол. За тэгээд за магадгүй дараагийн бэрхшээл их бол бас багаар ажиллах тал дээр байж болох юм. Гэт нэг чигээрээ ингэж одоо юу гэдэг ингээд нэг юмгээ бустай юу гэдэг ингээд нухаад яг өөр ингээд болох чинь ингээд болгоод хийгээд явдаг. Ингээд дуусахт нь тэр нь яг ингээд нөгөө өнөөгийнх нь хүссэн зүйл биш ч юм уу багийнхнаас арай зөөр чиглэл рүү явсан ч юм уу тиймэрхүү асуудал бас мэрсэр гардаг байсан. Тэгэхээр айлуулах жоохон тийм нээлттэй одоо юу гэдэг юм бусаддаа жоохон апдейт өгөөд ингэж яваад байвал бүр бас илүү өөр дүнтэй ажиллаж болох юм болов уу гэсэн юм бас бодож байсан.
Тэгвэл одоо мэрэгчлэрийн ажиллаж байгаа үеийн хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл яг юу хэлцэх вэ?
Би юу Америкт ирэхээс өмнө би ч Америкт 2019 онд ирсэн. Тэгээ тэрнээс өмнө яг сүүлийн 5 жил би нэг Бату Дижитал гэдэг компанид ажиллаж байсан. Тэгэхээр яг тэр үед яг үүсгэн байгуулагтаас нэг хэсэг л одоо Бацая одоо хүмүүсийн Зак гэхээр илүү мэдэх бах Анридийн Зак гэхээр. Тэгэхээр Бацая бит хоёроос нэг сургуулийн нэг анги хамтраад Бату Дижитал гэдэг компанийг үүсгэн байгуулагчаас нэг хэсэг хамт ажиллаад 5 жил явсан. Тэгэхээр тэр 5 жил бол бас нэлээ их юм хийсэн л дээ. Амжилттайнууд гэх юм бол Unread байж болж байна. Яг уу миний санаа биш ч гэсэндээ миний яг амгийн анхны бүрийн хэмжээний вэбсайт байхгүй юм. Тэгээд яг анхны сайт нь бас нэлээд амжилттай, олны бас нэлээд мэддэг сайт болсон нас гэх юм. Гоё тохиол болсон юм. Тэгээд дээрэс нь яг миний санаачлахаар гэх юм бол би нэг бүр дотоод эхлэхээс өмнө нэг тийм аппликейшн санаа бодоод байдаг байсан юм. Одоо таад мэдэх бол таксидио гэдэг нэг аппликейшн хийж байсан. Би бүр одоо юу гэдэг чи одоо 13 он юм уу 4 он юм уу бодоод явж байдаг гэсэн. Би бүр ингэж ирсэн байхгүй юу. Unitel-ийн марк ийм нэг аппликейшн санал байгаа маа танаах нэг одоо юу гэдэг юм. Хуучлуу нэг тийм бичиж үзсэн байхгүй юу. Тэгээд хойд хариуч ирээгүй. Тэгээд Тэгээ сүйд нь нэг батууд бороод юм хийж байгаа нэг ийм санаа байгаа хэдүүлээ яавал гэтэргээд ярьсан чинь өө тийм энэ гой санаа биш тэгээд тэгээ хийхээр болоод бацаа маа нэг дисби хийгээд нэг бараг 7 хоног өлөө 2 долгоо нэг хугацаанд маш урт хугацаанд гаргаад тэгээд тэр маа нэг тухайн жилдээ 17 хоног батдаг атан тэр болчихсон байхгүй хамгийн их татсан авч өглөө. Тэгээд тэр бас тийм гой юу болсон. Яг тийм бодож исэн зүйлээ ингээд бүтээгт юм болж байгаа нэг аппликейшн болгож гаргаад тэгээд хүмүүс ингээд нэлээ ашиглаад байх нь бас хахас айтаахан байсан л та. За гих мэдчлэн нэг тиймэрхүү төсөл одоо юу амжилттай болсон зүйл юм бол яг анрид такситэй гэлж болж байна. За тэгэл ярих юм бол зөндөл юм дээр ажилласан л та одоо банк байгаа банкнууд ихэнх вебсайтуудыг яг бичилж хийсэн байгаа одоо ажиллаж байгаа одоо хаан банк ч гэдэг юм уу те. Тэр тийм ажлууд дээр ажилласан байна.
Сая хэллээ штэ Монголд яг мэрэгчлэрээ 10 гаруй жил ажилласан. Америкт одоо очиод 2 жил ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг Монголд ажиллаж байгаа одоо үеийн тэр нэг IT-ийн байгууллагын соёл болон одоогийн ажиллаж байгаа байгууллагын тэр соёл нь яг юугаараа хоорондоо ялгаатай байна? Сайхан болон одоо хэцүү зүйлс нь юу вэ? Бас ингээд энийг энэ соёл нь амар кул энийг яг Монголын IT-ийн компаниуд бас хэрэгжүүлвэл үнэхээр яг зүгээр юм байна гэсэн нэг тиймэрхүү санаа байна. Хаалцаж.
За тэгээ яг бодох зөндөл юм ялгаа бодогдчихлээ гэдэг юм л та. Монголд яг хоо миний ихтэй карьерийн юу гэхээр жоо сонио одоо тийм том камп одоо тийм корпорац тийм том компанид ерөөсөө ажиллаж байгаагүй юм хөтөв жоохон стартап орчинд голд яваад ирсэн болохоор бас нийтлэг ажлын орчноос бас өөрөөж магадгүй бах. Гэтэ яг хоо Батууд Digital гэдэг компанид яг IT компани 5 жил ажиллаж байхдаа яг нэгдүгээр стартап, хоёрдугаар тийм жижигхэн баг байсан. Тэнд болохоор монголч юм болохоор юу штэ нэг хүн нэг зөвхөн нэг зүйлийг хийгээд амар хэцүү те ялангуяа стартап гэдэг хэрэг маш олон зүйл хийх хэрэгтэй нэг хүн одоо амар олон чадвартай хэрэгтэй болоод байдаг тэр утгаараа жоохон тийм ачаал ихтэй одоо 5 жил миний одоо тэр амьдралын 5 жил тэнд одоо амар хурдан өнгөрсөн байдаг байхгүй сүлд бодохоор маш завгүй амар өндөр ачаалтай 5 бараг 160 далаа төсөлтөөр ажилласан ч гэдэг үлээ. Яг энэ зөвхөн ачаал ихтэй нэг хүн бас олон зүйлийг мэдэх шаардлагатай болно. За тэгээд бас тийм одоо юу гэдэг санхүүгийн одоо хөрөнгө хэмжээ жоохон хязгаарлагдсан бол учраас тэрийг нэг жоохон тийм зохицуулах хэрэг гардаг те одоо яг тодорхой зүйлүүд орхитуулаад гэх юм уу та. Төгжүүлэлт явцсан. Тэгээ төсөвт нь ерөөдөө тааруулах маягтай. Тэгэхээр яг бүр төгс хэмжээний хэрэгжлийг хийхэд жоохон хүндрэлтэй. Аа тэгээ яг тэрэнд нь тохируулаад одоо хийдэг те. Тиймэрхүү. Тэгээ тиймэрхүү одоо байсан. Аа энд ирээд ажиллаад ялгана гэх юм бол ерөөсөө нэг хүнийг хийх тийм хандлагатай. Угаасаач олон хүнийг ажил нэг багт одоо юу гэдэг нь дор хаяж нэг 7-8 хүн байгаа зөвхөн нэг төсөлтээр тэгээд өөр тэрнийхээ бусад зүйлүүдийг өөр багт хариуцуулчихдаг ч гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл нэг хүнийг нэг чадвараар нь илүү хөгжүүлээ, тэрүүгээр нь илүү сайн ажилуулах тийм хандлагатай юм байлээ. Тэгэл баг болоод ирэн дээрэс нь яг хам өөрийнх нь хамаарах одоо тэрхээр ялцчихвэл тухайн хийж байгаа зүйлтэй мэрэгших, тэрийгээ бүр илүү сайн болох хүнд цаг олддог юм байлээ л тээ. Тэр утгаараа тэрх жоон чанартай ажилууд гарах тийм агтал өндөртэй тий. За тэгэд мэдээж тэр чинь бол санхүүгтэй одоо шууд холбоотой. Тийм учраас энэ одоо юу гэдэг эдийн засгийн сайн хөгжилтэй газар одоо тэгэл тэрийг ашиглал одоо өндөр чанартай тийм том ажлуудыг имжлээ. Имжлээ одоо хүний хүчээр ард нь гардаг юм байна тал гэж бодож байсан. За дээрэс нь бид тэр нөгөө зарим зүйлийг хоргодуулдаг гэдэг гэж хэлсэн. Монгол за яг тийм тест одоо програм ч одоо алдаагүй програм хийнэ гэж бол байдгүй гэсэн үг гэдэг. Тэгээд бүх програм л алдаатай байдаг. Тэрийг яадаг вэ гэхээр хөгжүүлж явц та бүх төрлийн тестүүдийн бас давхар бичдэг байхгүй давхар код хичээл бичдэг. Тэр тестийн юмнууд жоохон хоцрогдоод одоо орхигдоод байна. Энд ирээд бол миний нэг шинээр сурсан юм бол тэ бичсэн кодоо бас тэргээ тестэлдэг тий. Юнит тест гэж нэрлэдэг. Тэр зүйлийг бас бичиж сурч जैन. Тэгэхээр жоохон тийм ялгаанууд мэдрэх чинь та одоо мэрэгшлийн хэмжээнд ярих юм бол хийж чадвал хэмжээнд ярих юм бол зарагдсан юм байна да. Түнс биш яг хүмүүсийн чадвар гэдэг юм ашиглаж байгаа технологи гэдэг тал дээр яг үнэхээр бол нэг ялгаа харагдаагүй яг байсан цаашд нь илүү энд байгаа хүмүүс арын хүмүүсээс бүр илүүч юм уу гэж анзаарч байгаа байхгүй юу? Энд ч юм болохоор жоохон тийм юу шүү дээ. За ер нь баг ядратэй нэр арай ажилчлаа ч гэдэг юм жоохон тийм нэг юм чийл хийж амьдрэх хүмүүс чинь тийм монгол шиг гээл нэгэл нухаал ин гिचээд гिचээгээл өдөршнгүү тэгээд авахгүй амар тийм бас миний анзаарсан зүйл ажил амьдралаа ингэ зөвцөлчдөг тийм.
Та карьерийг яг юу гэж ойлгохдаг вэ? Карьера төлөвлөдөг үү? Хэрвээ тийм бол хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ?
Карьер ч одоо тэгээд одоо яг мэрж сонгох гас л эхлэх бах та тийм яг өөрийнхөө ажиллаж авах бүхэл цаг хугацааны зүйлийг карьер гэж нэрлэж байгаа бах. Тэгээд карьерийг төлөвлөх хэрэгтэй эгүү л одоо би 100% хэрэгтэй л гэж хэлнэ. Одоо юу гэдэг одоо би ч гэсэн одоо ингээд өөрөө тухайн үед бол ингээд нэг тийм төлөвлөлөөд байхгүй бодлогоор тэгээд тухайн үед л сонгоцсон. Яг хазар ингээд зөвхөн мэрж сонгож чадсан. Тэгээд одоо яг нөгөө дүүнэртэйгаа ингээд яриад хэлэхээр одоо сайн зөвлөдөг байхгүй өөрөө бас юм туртаа яаж байгаа анзаараад бас тэр төрлийн ажил мэрэгжлийг юм хийж үзье мэрж сонгохосоо ч юм уу те хийж үзээд энэ тэр болоод зөв мэрж сонгох шиг чухал шүү гэд хэлдэг. Тэгээд за карьерийг төлөвлөх гэхээр би авах хувьдаа нэг төлөвлөх нэг төлөвлөд байдгүй. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд ботсон зүйлүүд бас байгаа. Яг тийм тогтмол хугацаа хугацаа тавьж үл яг үнэхээр төлөвлөдөг нь эхлэхэд болол. Гэхдээ мэдээж тийх хэрэгтэй байх. Зүгээр яг би яонда одоо ингэнтэй team компанид энэ чиглэлээр ажиллана тач гэдэг юм. Ийм их үзүүлэл юм гэдэг боддог болохос шиг төлөвлөж байгаагүй юм байна. Гэхдээ зүгээр хэлэхэд бол яг карьера төлөвлөх гэдэг нь амар тийм чухал юм тэ гэдэг юм хугацаа өгөө. За тийм хугацаанд би ийм зүйл мэдэж аваад ийм хэмжээний одоо ажил дээр ажиллаж байна ч гэх юм уу те. Тийм их байдлаар төлөвлөдөг бол их зүйл болох гэж боддог.
Анх одоо нөгөө нэг ажлын гараага ханаас бас эхлүүлж яваа. Тэгээд өөрийн хүртлэх одоо бас ажлын туршлага бид нартай бас хуваалцаач.
За их урт өгье яа тэгээд авах. За ажлын гараа бид за манай бодотох юм юу лээ 2006 онд. За тий 2006 онд яг оюутан болж исэн юм байна холбооны сургууль. Тэгээд борг курстэй хамгийн анх ангийнхаа хөгтөлтөд одоо түр ирсэн Анаридийн Зак би тэгээ одоо бас нэг хоёр дөрүүлээ нийлээд нэг Dayfort гэдэг компани байгуулж ирсэн. Одоо яг вебсайт найт хөгжүүлэх одоо ер нь хөгжүүлэлтийн компани гэсэн үг шүү дээ. Тэгээр хоёр одоо ботод бас нилээл эртэл үдчихсэн юм байлээ. Тэгээд ажлын гараа гэх юм бол яг тэнд найзууд нилээд компани байгуулад эхэлж ирсэн. $800 молроор тохойдоос нэг ажил авч игээл бас бүөн баяр болж ирсэн. Одоо ботхоор бас гоё. Тухайн 800 чинь их л мөнгө байсан. Оюутан хөгтөд. Тэгээ хоёрдугаар курстэ яваад нэг жил яваад мэдээж тэгчих чинь бас сурж мэдэх зүйл маш их байсан. Бизнес одоо юу гэдэг бизнес одоо компани гэж зөвхөн техникийн мэдлэгээс илүү бас өөр зүйл хэрэг болж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэгээд за юм хэд бас өөшөө өөрсдөө цааш хөгжүүл. Манайд нь өргөжлүүлээ. Тэгээд би холбооныхоо сургууль нэг лабораторид сургуулийн төвийн нэг лабораторид лаборант болж орж ирсэн сарын 300 төгрөнгө цалинтай жилүүдээ тэгж эхэлж ийсэн. Тэгээд би сургууль жоохон удаан ажилласан л та өргөжлөлөө. Надаа full time эзэмшлийн ажилтан гээд Солонгос Mobcom гээд хоёрын хөрөнгө оруулалтын тэнд олуулсан төслүүдээр ажилласан баг шүү. Тэгж явж байгаад тэгээд бас дотор нэг цаар ингэж байж байгаа баг 6 жил болсон холбооны сургуультай ажиллаад. Тэгээд тэгдэг байх замаар нэт тэгэл холбооны сургуультай ажилладаг гэхэл тэр бүхэн ямар хичээл заадаг ингээд тэгдэг байхгүй. Тэр хүн болгонд би багш нэс гэж л. За тэгээд тий хүн болгонд ер нь одоо ч гэсэн намайг багш байсан л гэж боддог. Нэттэй. Баг ээж авч нэрт манай хүү багш л гэж ярьдаг байсан юм аа. Одоо бодохоор яг нэг эрдэм шинжилгээний ажил ингээд судлаач хийдэг гэхээр яг тийм буухгүй гэж байгаад байсан юм уу те. Яг тэн дээр бол тэгж ажилласан. Тэгээд дараа нь оршлон гээд сургууль байдаг те. Орчлон яг шинэ офис шинэ нөр том олон улсын сургуулаа байгуулад нөө хаанулд те сургуульд орж тараад тухайн ICT coordinator гэдэг бүх асуудлыг шийдэж өгөх тийм албан тушаалд очиод одоо шинэ нэг том байрлал тааштай тэр сургуульч энэ тэндний IT-ийн бүх шийдэл за тэгээд дээрэс нь дотоод бүртгэлийн сургуулийн дүнгийн ч юм уу тэргээд нэлээд бас жилийн хугацаанд одоо тэр байрлалын хөдөлгөөнийг хийж өгөөд бас дотоод програмыг бас хийж өгч хилцж байж байгаад тэгээд Zack маань юу Америкас ирээд буцаад одоо хоёр дахь стартап байгуулсан гэсэн Батуу Дижитал. Тийм. Тэгээ Батуу Дижитал 5 жил өстө нэрээ бүгдийг л хийсэн тийм. Хөгжүүлэлтийн бүх процессд оролцлоо, team manage хийлээ. Харилцагчтай уулзаж, гэрээ байгуулах юу гэдгийг pitch хийх гэсэн. Гээд тэр бол нэлээд их юм сурсан, нэлээд амжилттай 5 жил байсан. За тэгээд 5 жилийн дараагаар 19 онд энд магистраар сурахаар ирээд. Тэгээ одоо ч гэсэн магистрын хөгжлөлт сурвал мань бол давхар ажиллахыг зөвшөөрдөг. Тэгэхээр одоо нэг ажиллаад 2 жил болчихъя. За нэг тийм л зам л байна да.
Энэ чиглэлээр сурч байгаа, ажиллаж байгаа залуучуудад хандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
Одоо ерөнхий зөвлөс нь эхлэе. Хамгийн чухал зүйл гэх юм бол одоо юу гэдэг нь нөх залуу байхад гэдэг таахгүй яа. Өгшөрсөн юм шиг. Одоо жоохон байхад гэх юм уу гэдэг. Тэгээ 20-той байх үед ч юм бол тэгээд нөгөө нэг хүний нас бас нэг бодж үзтгэв шүү дээ тийм энэ нэг тийм хугацаагүй амьдрах юм шиг л ингээл бүх зүйлийг туршаад бүгдийг ингээл явдаг. Тэгээ яг үндэ бодохоор чинь яг хүний нас тэр дотор яг хүний карьерийн нас чинь бас тийм урт биш байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг тухайн үеийн шалтгаалх байх. Тэгтэл яг тийм бодсон шиг тийм хангалттай амар удаан шүү дээ. Нэг мэтгэд би ингээд 30 хүрсэн байсан. Тэгэхээр тийм ер нь цагийг ерөнхийдөө л болж өгөл арай гэж бодсон. Ямар нэг мэрэгч сонгоод яаж одоо ямар сургалт орсон нь бол нэг тийм чухал биш. Ер нь юуч ямар ч орчинд байсан тухайн өөрөөс нь болдог гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо цаг хугацааг л илүү үр дүнтэй ашиглалаас яана. Тухайн одоо ямар нэгэн мэрэгжил сонгоод сурч байгаа бол тийм мэрэгжлийнхаа компаниудад одоо дадлагч хийдэг юм уу? Эсвэл юу гэх юм сайн дураар ажилласан ч болно шүү дээ. Тэрх тал дээр л илүү их цагаа зарцуулаасаа гэж бодод. Одоо бидний 70 байх үед одоо 20 эд мэттэй байх үед интернет байх нь л байсан. Гэтэл одоогийнхоос бол боломж бага л байсан шүү дээ сурах мэдэх юмуд. Одоо бол бүр илүү нийлттэй болсон. Интернетийг одоо хүн бол ашиглаж байгаа юм дээ. Сурч мэдхтэй илүү их анхаарал байвал их зүгээр юм болов. Аль залуугаас аль олох эртнэс гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгээд бас дөрөв одоо юу гэдэг за цаг ашиглах гэж болж байна. 2 дугаар гэх юм бол яг тийм одоо оюутны дүүнийг би яаж цагч удаад байхгүй юм. Дадлаг яг баг байдаг. Тэгтэл хүн одоо юу гэдгийг зориод ингээд тгий яхаа хчээгээд яваад байх нь бас хов гайгүй шүү дээ, тэ. Тэр аль болох л өөртөө тийм байгаас гэж бодож байгаа байхгүй юу? Амьтантай асууд сургалах, дадлаг хийхийг хүсэх, тийм санаа нийлс найдтайгаа нийлээд 2 дугаар курсээсээ одоо эсвэл нэг тийм компаниса. Тэгэхээр тэр маань бол бүр ингээд сүйл ботход бол бүр хамгийн их юм сурсан жил байдаг байхгүй юу? Одоо нөлөөлсөн гэх юм уу те? Эртнээс ингээд нэг дотор нороод яг ингээд гараас шал өөр штэ. Тэгэхээр хүн бол илүү их юм сурдаг. Яг ажил дээр гараад эхлэхээр тэгэхээр тиймэрхүү боломжуудаас илэрхийлүүлэх зүгээр гэж бодож байна. За тэгээд өөрчн яг би одоо ингээд Америкт би ч одоо хуулнаал 10 жилээс төгсөхөөс л ингээд Америкт сурах юмсан гэсэн мөрөөдөлтэй л байсан л та. Тэгж тэгж байгаа л одоо сая нэг 19 онд нэг боломж олдлоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө 10 жил мөрөөдсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 10 жил мөрөөдөж байгаа гэсэн хэрэгчээс арай л урт удаан хугацаанд мөрөөдсөн. Тэгэхээр аль бол бас харж байгаад аль болох олон залуучуудыг одоо энэ Америк руу ирүүлчих юмсан гэж над бол бодогч байгаа. Хүмүүс бол өөрөөр бас бодчих магадгүй гэхдээ IT-ийн салбарч юу? IT-ийн салбарч одоо хамаг оргил хамгийн их одоо хөгжлийн хурцтай явж байгаа хэсэг нь одоо Америкт ба штэ. Тэгэхээр яг энэ тэр утгаараа одоо Америкт илүү хөгжөлтэй залуучууд нь ирээд сураасаа бүр болж өгөөл ажиллаад одоо энэ ажиллах ноу-хау ямар нэг юмудаас суралцаад илүү сайн мэрэгшээсэ гэж өөр чиг үл бас тухайн сонгосон салбарынхаа одоо тэргүүл одоо дэлхий тэргүүлж байгаа тэр улстай айлулах сураад одоо юу гэдэг бүх юмөө зөвлөд чамаагүй те нэр амар чухал байгаа байхгүй юу сураад одоо болж үл ажиллахыг бол одоо зориосоо л гэж би зөвлөх байх хөөсөө бол би бол илүү л өмнө л ирт ирсэн бол айтаган байсан юм уу гэж бодож байгаа өөрхөн хувьд бол хараад хахад
ер нь ингээл нэг хэсэг бол за ялангуяа нэг 4 5 жилийн өмнө бол Microsoft-д ажилладаг тэгээл нэг Google-д ажилладаг гээл Монгол залуучууд гээл тэгэнгүүт Amazon гээл ингээл нэг хэсэг ер нь нэг манай залуучууд бол дэлхийд гарчлаа л гээл тэгэж тээ тэгээд одоо ер нь бол ингээл хойноос нь бол ингээл залуучууд яг учиргүй тэгэж нэг сенсацлахгүй байгаа ч тэнд бол ингээд бас ажиллаад ноу хау юм суралцаад тэгээд ер нь юм бүтээгээд бас яваад шүү дээ. Тэгэхээр хадгуу одоо нэг яг энийг сонсож байгаа залуучууд ингэж бодож байгаа бол та Google одоо жишээлбэл мэдээж бас нэг ороход ажлын ярьцлага гэдэг юм болж байгаа. Тэгэнгүүтээ наадтай application apply хийх ч гэдэг юм уу те. Ингээд процесс юмнууд явагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ихэвчлэн зүгээр ороход бол ингээд нэг team юм шаард team юм гэхээс илүүтэйгээр ингээд чиний ингээд одоо тэр passion юу муу чин илүү хамаатай мөрөдөл зөрөлд чи илүү хамаатай тэг голны юм хандлага мандлага гэж хэлдэг тий. Тэгэхээр ингээд яг ингээд detailed жишээлбэл яг step 1 гэдэг нь чи step 1 дээр жишээлбэл яг ийм юмнаас эхлүүл зүгээр идэм аа энийг эхлээд мэдчихээ тий. Тэгж чи нэг үнэг чи ингээд эхний алхмаа хийдэг аа хиний алхмаа хийцэн хойно бол ингээд алхмууд чин цаанаасаа ингээд явна аа гэж бол ихэвчлэн хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр
тий яг үнэ.
Би юу гэж суух гэдэг юм ихлээр өөрийн чинь хувьд одоо нэг кичнээ одоо нэг ингэж тай хийчих Google-д одоо жишээлбэл яг энэ чиглэлээр ингээд яг ремотор ажиллах болсон бэ. А нэгдүгээрт хоёрдугаарт нь болохоор ер нь яг юунаас эхлэх гэхээс илүүтэйгээр яг юу бэлтжиж эхлэх нь бас зүгээр юм шиг санагдсан байна.
Аха. За яг би өөрхөн төршлөх дээр ярьчих. Би түр нэг 10 жил гэдээ ярьсан шүү. Тэгэхээр яагаад тэгж удсан бэ гэхээр нэг шалтгаан ингээд юу гадаг байхгүй юм. Явах одоо юу гэдгийг тэгтимтэй. Тэгвэл бүр амар таата боломжийг хүлээгээд цаг хугацаад чагаа. Хоёрдугаарт нэг хийхээрээ нэг тийм том сүртэй юм хийнэ гэдэг. Одоо ялангуудаа юу гэдгийг арай жоохон таархан одоо юу гэдгийг багахан одоо жижиг хотын жижиг сургууль руу явах боломж нь байтал үгүй би жоохон том сургуульд орон ч юм уу заавал тэтгэлэг 100% тэтгэлэг авч явах ч гэдэг юм уу. Тимхүү бодлоодоос болоод жоохон ингээд удаад байсан байгаа байхгүй юу. Яг үндэ бол би одоо яг одоо Махаришигийн одоо монголчууд IT-ийн зөвшөөрөл бүтээл мэддэг болсон баг Махариши International University гэдэг юм сургууль байгаа. Тэгэхээр энэ сургууль би одоо эхээсээ 5 жилийн өмнө мэддэг байсан ч гэсэн жоохон голоод жоохон томхон сургууль заавал тэтгэлэг авна мавна гэд цаг алдсан байгаа байхгүй юу. Ингээд нэг хоёр хүүхдтэй баг 3 хүүхдтэй болсон. Тэгэхээр хүүхдтэй болоод ингээд цаг хугацаа явах тусам л боломж болсон юм байл л дээ. Тэгээд тэрийгөө бол нэг тийм тооцоолохгүй ингээд яг өмнө одоо өөрт харагдчихагаа замаа голоод одоо юу гэдгийг тэгээд жоохон цаг хугацаа алдах тийм надад бол яг хөвөн төршлөс юу гэдгийг заавал нэг тийм том алхам хийхгээл эсвэл том сургуульд орох гээд эсвэл 100% тэтгэлэг авах гээд тэгээд үзээд цаг хугацаа алдчихээснээс зэрэг байгаа боломж хатгаад ингээд шууд дорндоор дараа дараагийн алхам хийгээд явбал зүгээр шүү гэж би хэлэх гээд байгаа. Тэгээд мэдээж бэлтгэх ажлууд бол байгаа л да. Би бас англи хэл сурах юмсан гээл багасаа бодож байгаа л 8 хэл сураад явдаг байсан. Тэгээл ажил дээр гараадсан тэгэл байнгын мэдээлэл англиар авах гэдэг юм. Гэвэл англиний мэдлэг бол чухал шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө л англиэс л эхлэх хэрэгтэй. Эдгээр ингэж байсан хамаагүй одоо оюутан болоо явцсан байсан ч хамаагүй хамгийн түрүүнд англи хэлээ л дараагийн алхам бол мэдээж одоо олон улсад ажиллах гэдэг тий. Тэгэхээр олон улсад ажилланд бол мэдээж боловсрал эзэмших хэрэгтэй. Тухайн улсынх нь ялангуяа ч юм уу эсвэл хүлийн зөвшөөрөл хүүц улсад одоо мэрэгжил эзэмших хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэхинд бол мэдээж англи хэл хэрэг болно. За дээрээс нь сургууль гэдэг сал дээр бол хүмүүс асуудаг байхгүй. За ямар сургууль явах вэ гэдэг хинч мэдэхгүй шүү дээ. Одоо энэ ч одоо Америкт хэдэн мянган сургууль байгаа юм бэ те. Яг энэ гээд тэр хүүд одоо тэр асууж байгаа хүнд нь зориулаад хэлэх амар утгагүй. Тэгэхээр өөрийнхөө хэмжээнд хайцуудлаа зүгээр явуудын. ямар нэгэн сургууль мэдчихэж байгаа бол тэр сургууль руу хандаад эхлэх хэрэгтэй юм шиг байна. За IT-ийнхэн бол би бол хэлгээд бол за миний хувьд гэх юм бол хамгийн хурд ажил Америкийн компаниудад ажиллах хамтан боломж хамгийн хурд нь замаар явцсан гэсэн үг байхгүй юу? 19 оны 1 сард ирээд 19 оны 10 сард ажилд орчиж байгаа гэсэн full time. Тэр чинь жил болохгүй ажил дээр ажиллаад яг энтхийн Америкчуудын шиг яг уу топ-ууд нь биш байх хэд ямар ч байсан яг entry level-ийн ажилхан цалин аваад эхэлсэн гэсэн үг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш боломж. Одоо яг энэ подкаст сонсож байгаа IT-ийн мэрэгчлээ залуучууд байх юм бол шууд надтай холбогдож болно. Яг энэ Maharishi гэдэг сургуулийг судлаад үзээрэй. Яг энэ маань өөрөө ингэж нэг юм яг энэ төрлийн одоо олон улсаас хөөгдөд авч сургаад ажил дээр гарах
сургуульхгүй.
Ирэлттэй байдаг. Ялангуяа Америкт ч одоо энэ IT-ийн ажилчны ирэлт их байдаг учраас тэрийг мэдрээд тоглолт хийдэг гэх юм уу те. Тим сургууль тэгэхээр яг нэрийн сонсоод одоо ингээл Hershey гэхэр ингээл мэслгал нэгдэг мэддэг юм шиг санаад байдаг. Яг үндэ бол тийм биш. Тэгэхээр тэгээд нэг над шиг тэгж бити хоолоороо шууд одоо юу гэдэг юм боломж байдаг бол шууд apply хийгээд эхлэрэй л гэж хэлмээр байна. Тэгээд за нэг нь англи дээр бэлдэж байгаа шууд голгүй эхлэрэй гэсэн те. За тэгээд за тэгээд би 19 он 1 сард ирээд кампус дээр бид нар чинь 10 сар 8-аас 10 сар сураад тэгээд өөрсдөө ажиллаа хайдаг байхгүй юу. Тэгэхээр яг ажилд орох хугацаа нэг тухайн хүнийхээ чадвараас болно гэсэн. Би азтайгаар бол тийм нэг удаа хайлгүйгээр орсон. Тэр бол дундаж хугацаа нэг 2-оос 3 сарын хугацаанд яг IT-ийн ажил ороод явцдаг гэсэн. Тэгээ яг миний эхний ажил бол нөө Пенсильвания гэд мө чи Питтсбург хотод байсан. Тэндээ нэг жижигхэн компанид жил ажиллаж хагаад тэгээд бас нэг ажлаа солигээд өөр компаниуд руу apply хийж хагаад одоо ажиллаж байгаа компанид орсон. Одоо Google бич болгоод гэрээт ажилтан гэж явж байгаа. Яг үндсэн компани болохоор EPAM гэдэг өөр компани байхгүй. Яг хэд намайг зуучилж өгч байгаа гэсэн үг. Ажил нь бол ер нь 100% яг Google-ийн ажил. Одоо би яг энэ Mountain View Silicon Valley-ийн одоо яг үндсэн офис дээр очиж ажиллах болно өстой. Тэгтээ тэгээд гэрээсээ ажиллаад одоо пандемикаас болоод 2 жил баг гэрээсээ ажиллажлаа шүү дээ. Ер хэд яг Google-ийн бүх зүйлийг хийгээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд за мэдээж надад бол Google-д ороход өмнөх туршлагууд бас нэлээд нөлөөлсөн байх гэж бодож байна. Монголд хийжсэн төслүүд болно. Туршлагууд нөлөөлсөн. За тэгээд хөөний бас чадвараас нөлөөлсөн байх л та тий. Гэхдээ ямарсан нээтэ шүү дээ. Би энэ ажлыг олохдоо яг эхний ажлаа болохоор дан бол яг хаад аксент төвчний ажилд орох гээд бүтэн 5 сар ажил хийсэн байхгүй. Одоо өөргөө бэлдээд ажлын ярилцлаганд орсон гэсэн. Одоо энэ тхийн ажлын ярилцлагч юм бол амар одоо юу гэдгийг шатаратаа. Тэгээд 5 сар ажиллахаар чи сэтгэлээр ундгал юм хэлээ л дээ. Сүүлдээ би ч юу ч мэддэггүй юм байна. Би ер нь юу ч мэддэггүй гарал яваад байгаа юм байна гэд тийм ойлголт төрж байгаа байхгүй. Бүр ингээ өөргөө хаолоод стресс доо орно. Тэгээд нэг удаа энэ компанийхаа ярилцлаганд ийшээ орох гэж би ч марга сар 2 сар юм аа 4-5 удаагийн интервью ор нэг өөр төслүүд дээр байдаг. Тэгээл өөр төслүүд дээр ажиллаж ороод тэр тэнцэхгүй байна гээл. Тэгээл намайг авах гэж хүссэн юм уу дараа дараагийн төслүүд дээр нэгэ санал болгоод интервью өгөөдсэн юм. Тэгээл тэр үнд апдейт одоогийн багийнхаа интервьюд орсон чинь бүр хамгийн муу интервью жиснэс пүүст нэр асуусан юм мэддэг тагтаг гэж хариулаад байгаа юм шиг бүр хамгийн муу интервью болоод би бүр орж ирэх хинтэртэй заа хэвээр байна. Сайн интервью гэсэн үг юу болчихвэ гэсэн нэрэ гэж гээл орохгүй юу. Тэгээд гисэн чинь нэг 2 хоногийн дараа л авахар болсон. CV-г харсан юм уу яасан мэдгүй яг өөрөө бодохоор бол нэг ерөөсөөр ягаад ч тэнцэхэрэг юм шиг санагдчихсан байхгүй. Тэгээл мэдгүй тэгээд орсон шүү дээ. Аз байсан юм уу юу эсвэл мэдээ инхээр босоод орсон хүмүүсээс илүү ч байсан юм уу арай нэг. Тэгтээ тэгээд яг энд нэрийн ажиллаад нэг анзаарсан юм нөгөө Аз хүмүүс ч юм хэд жоохон өөрсдөг нэг голх марх хандлагатай байдж штэ нэг тутан үнэлдэг. Тэгээд тийм хандлагч шин жоохон ажиллаад байдаг. Тэгээд тэр нь жоохон тэгмэргүй юм шиг байгаа. Яг дунд нь орол ажиллаад илүү гарнуул гэхээс бол дутаад ах юм бол байхгүй штеп тийм юм гараад бас яг үндэ бол тэгэхээр бас нэг залуучуудаа нэг хэлэх юм бол өөрсдөө бас битийг их голоорой тэгээд одоо тэгэл бити голоор л гэж хэлий. Тэгээд төрөний хэлснээр бол тэгэл юм бас өөргөө бити гол бас байгаа боломжоо бити гол дор дор нь хурд хурд хөдлөөд Азистан өөхний шатаа агчвал дараагийн шат намрхан байдаг гэдэг шиг. Харин Америкийн хөгшиж байгаа бол ямар ч агаар хамаагүй ирчих хэрэгтэй юм шүү. Аа энд ингээд Америк нэг цус төгөл тавина гэдэг чинь амар том алах юм байгаа байхгүй тий. Тэгээд мэдээж дараагийн юмнууд нь бол тэгээд өөрөсөн шалтгаанууд явна. Тэгэхээр нэг тийм л зүйл хэлэхээр байна да.
Маш сайхан туршлагыг хуваалцлаа. Бараг залуучууд бол одоо маягийн чиглэлтэйг ажиллаад ихээ сувраа гэж бодож байгаа залуучууд бол шууд за одоо ерөөсө хөдлөе гэдэг. Одоо цагийн юм.
Яг үнэ. Яг үнэ. Тэнд бол тий одоо юу гэдэг нь Harvard, MIT шиг тийм амар өндөр шалгуур бидэрт байхгүй. IT-ийн жоохон нэг энд ирээд өөрсдөө ажиллаа гэдэг учраас жоохон туршлах хэрэгтэй болдог. Аа тэгэхээр туршлахгүйсэн ч гэсэн тэрийг бий ялгаж болно. Одоо юу гэдэг нь одоо сайн дурын ажил мэл гэдэг юм уу, сургууль дээрх төсөл мөслүүдэд хамааруулаад CV-нд оруулж болно. Гэхдээ жоохон туршлахтай байвал жил 2 жил ажилдсан байх юм бол зүгээр шууд apply дараа. Тэгээд нэг жоохон англи хэл өрнөгд бол нэг тийм өндөр түвшин шаардахгүй, TOEFL ч үг гэж нэг шаардлага байхгүй. Мэдээж эсээ бичнэ. Аа тэгээд өөрийгөө танилцуулах чадвартай хэрэгтэй. Тэгээд тийм л байх юм бол
наа яриш шууд зүгээрсэй
гэж бодож байна.
Аа тулгаа сайн дурын ажлыг ер нь юу гэж боддог вэ? Сайн дурын ажил хийдэг үү?
Ааха.
Сайн дурын ажил гэмтэй
гэж боддог байхгүй. Тэгээд тэгсэн мөртлөө өөрийгөө бодохоор амар баг хийжсэн. Тэгэхээр амар тийм шууд юм гэж хэлэх ч бас сонирч юм шиг дээ. Зөв яагаад гэхээр ялангуяа одоо юу гэдэг оюутан 10 жилийн хүүхдүүд байсан ч гэсэн амгүй шүү дээ. Ялуулах би тийм сайн дурын ажилд оролцосоо л гэж боддتي. Тэр нь бол амар тийм бусдаас одоо юу гэдэг тухайн салбарынхаа ажиллаж байгаа хүмүүсээс болоод нэгдүгээр тэдрээсээ суралцсан. Хоёрдугаар яг тэр одоо сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцоод яваад хахаар зохион байгуулалтанд ороод ингээд юм идэг шүү дээ тий. Тэгэхээр бусдаа одоо яг ажиллах яг жинхэнэ амжилт дээр одоо практиктер болж байгаа үйл ажиллагаанд ингээд суралцаад явах юм том боломж юм шиг санагдаад байдаг аахгүй яг би цөөхөн л аргачлалд оролцчихлээсэн л да. Гэтэл тэдрээсэл цөөхөн ч гэсэндээ амарт моолны юм сурцсан л байдаг аахгүй дараа нь бодохоор. Тэр би бол тийм сайн дүрийн ажлыг бол бүр амар сайн зүг гэж боддог. Тэгээд дүн одоо залуучууд ч гэсэн дүнэрч ч гэсэн сонсч байвал тийм аль болох тийм сайн оролцоор гэж зөвлөмөр байна. Яагтвэл өөрөө ч мэдлгүй их юм сурд нь шүү. Тиймд оролцоод явахаар тэгжлэлмээр нь одоо энэ Америкийн төрч юм бол тийм хүмүүс их байгаад байгаа гэдэг нь нэгдүгээр нь яг уу тэр одоо тухайн компанида ч юм уу тэр юмд бол ашигтай тий а бас волонтер хийж байгаа залуучуудаа ч гэсэн тэ ашигтай байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийг ч гэсэн лээ нөгөө дараа нэг сургалт орохт нь бас үнэлдэг нэлийн үнэлдэг харагдаад байдаг. Тэгэхээр би бол амар тийм зөвлөж гэж боддог.
Их нэг асуудаг асуулт байгаа. Тэр мартагдсан Монгол үг гэдэг. За яг мартагдсан хэсэлүүдээр бидний нөгөө ашиглахаа бас болоод байна уу да гэсэн тийм хуучны ховор нандин өөрт чинь өвөө юм ээ, аав ээжсэн гэдэг юм уу хэлжсэн тийм үгүй юм л сэтгэлд үлдсэн үгүй юм л хуваалцаа чи тэр нь ямар утгатай байсан бэ гэдэг.
Тэний загшин тунгалгүй гэдэг одоо нэгчдэг байсан. Нэг өгөөтэй тэгэхээр тийм л үг санд орч энэ. Өөр бол зөте санд орохгүй байна.
Та нараас
тайлбарлал. Лагшин тунгалах уу? Одоо мэдгүй би одоо зүгээр одоо таны би саниул гэсэн үг шүү дээ яг үүнд бол. Тэрийг л лагшин тунгалах уу гэж асуудаг байж шээ. Лагшин гэхэр одоо юу юм? Тунгалах гэх нэг юм сэвэрхэн ариухан байна уу гэж асууж байгаа байдаг. Тэр одоо ингээд яг гоё л асуулт байна л да. Ингээд би ингээд хэлэхэр чинь тайлбарлаж чадахгүй л байгаа байхгүй юу? Тэгээд тайлбарлаж чадахгүй гэдэг чинь цаашгаа хүүхд мөхтөдтэйг заахгүй гэдэг нь бас энэ болоод эхэлнэ.
За ингээд өнөөдрийн дугаарт маань Google Software Engineer-ээр ажиллаж бий. Тулгуур маань оролцож өөрийн ажлын туршлага бас сурч мэдсэн зүйлээ хуваалцлаа. Тэгээд маш их баярлалаа. Цаашдынхын ажил өндрөөс өндөр амжилт хүсье өрөө ёо.
За баярлалаа. Таартай ч гэсэнтэй ажлын өндөр амжилт хүсье. Подкастаа сурж оролцсон баярлалаа. Анхны орсон подкаст байлаа.